L-ogħla awtoritajiet għamlu skambijiet awguri li jisiru kull sena fl-eqqel tal-festi tal-Melietu l-ewwel tas-sena. Il-Prem-Ministru Roberta Bela kumpanjat minn Lidia Bela wassal l-awguri tiegħu lill-President u lill-Arċisqof. L-istess għamel il-Prim Imħallef Mark Kuti. Din l-okkażjoni ta' awguri tradizzjonali l-Arċisqof Charles Scicluna fakkar kif is-sena li ġejja se niċċelebraw 60 sena mill-kisba tal-Indipendenza u anke 50 sena ta' jum ir-Repubblika. Qal huwa importanti li tkun sena ta' riflessjoni. Sena skont l-Arċisqof għandna nibnuha fuq il-ħames valuri li jsemmi il-poeta nazzjonali Duncan fl-innu nazzjonali. Il-kap nazzjonalista Bernard Gregg akkompanjat mis-Sinjura Anne Marie Gregg wassal l-awguri tiegħu għall-Melietu l-ewwel tas-sena lill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Iltaqa' mal-President George Vella fil-Palazz il-Presidenzjali bil-Valletta u mal-Arċisqof Charles Scicluna fil-Palazz tal-Arċisqof. Zerat oħra saru mill-uffiċjali tal-PN matul il-ġurnata tal-erba lill-President. Awguri lill-President u lill-Arċisqof saru mill-Grupp Parlamentari Nazzjonalista u mill-Deputati tal-Partit Laburista u mill-Speaker Angelo Farrugia. Ba' ftit jiem qabel il-Miliet, żmien li l-Gżejjer Maltin tradizzjonalment niċċelebraw b'ħafna attivitajiet reliġjużi, wirjiet, spettakli fi bliet urħula u ma jinqos l-aspett kummerċjali li kull ma jmur dejjem jiżdied. Miliet li madwar il-dinja jseħħu wkoll disgrazzi sfortunatament ġlied u gwerer li ġibu mhux ferħ iżda dieqa. Il-Belt Kapitali Valletta tieħu ħafna mill-importanza f'dawn iż-żminijiet sbieħ tal-Miliet, fejn miegħu ta' Maltin flimkien ma' turisti jattendu l-attivitajiet marbuta mal-Miliet. U is-sena ġdida, dawk reliġjużi, tiż-żin ta' toroq prinċipali, wirjiet ta' prasepi u ma jonqos il-brijju li jġib miegħu l-ispirtu tal-Miliet. Piazza Tritoni, il-Belt Valletta barra l-bib tal-Belt, estravaganza festiva. Ta' attività għal kulħadd. Kull sena jintramaw dwal spettakolari u miċela f'bosta rħula u bliet. Xi ħaġa kull ma jmur qed isiru wkoll b'mod artistiku għall-aħħar u li jiġbdu lehom ħafna nies. Il-Miliet 2023 żgur mhux se jiddiżappunta din is-sena bl-attivitajiet ippreparati, Christmas markets, kunċerti għall-apert. Jittella wkoll il-Festival ta' Malta tal-Korijiet Internazzjonali għall-Miliet. Dik magħrufa bħala il-Magical Illuminated Trail, magħmula minn installazzjoni ta' dwal madwar il-ġonnata tal-Palazz Maestuż tal-Verdala Palace fis-Siġġiewi, b'ġonna mhix hawnla għall-okkażjoni. Ma jonqsux ukoll il-wirjiet u kompetizzjonijiet tal-presepi Maltin f'ħafna rħula u knejjes. Din hija tradizzjoni ta' wirjiet fejn ħafna viżitaturi iduru djar, garaxijiet u inħawi iddedikati fejn jiġu esabiti bosta forum ta' presepi. Xi ngħidu mbagħad tal-programm ta' attivitajiet f'Għawdex, appuntament li reġa' qed jinżamm huwa Fajn Sielem Għawdex, magħruf bħala Bethlehem Fajn Sielem. Mifrux fuq medda ta' 20,000 metru kwadru, turi xeni tal-nattività b-150 atturi li joħduk lejn il-Ġudea 2000 sena ilu. Attrazzjoni turistika mill-aqwa li iżruha eluf ta' Maltin u turisti. Il-Miliet f'Għawdex huwa mifrux bejn l-20 ta' Novembru sa' 7 ta' Jannar tas-sena d-dieħla. Ukoll jiġu mtella mill-Kumpanija Sfin Malta, Kumpanija Nazzjonali ta' Sfin li ttella l-ewwel produzzjoni tagħha tal-Miliet ħolm tal-Miliet. Burjiet fuq il-kampus tal-Università ta' Malta il-Belt Valletta. Il-qudisa ta' nofsillej tal-Miliet tagħmel parti integrali fi ċelebrazzjonijiet tal-Miliet fil-Knies Maltin u Awċin. Tagħmel isemmi hawnhekk u jammira l-tiżjin li jkun hemm fil-knejjes f'dawn iż-żminijiet u ċ-ċerimonji reliġjużi li jsiru. Il-proċessjonijiet bil-lampi bix-xema, għanijiet tal-Miliet mit-tfal u proċessjonalment dawn it-tfal iġorru il-bambin fil-maxtura. Saret ukoll issa id-drawwa li daħlet sew wara il-qudies, familji u ħbieb imorru għal Christmas breakfast speċjali meta jaqsmu flimkien il-festata nofs il-lejn. Ovvjament il-ċelebrazzjonijiet iwasluna għal tmiem is-sena u l-festi kbar li jsiru speċjalment il-Belt Valletta b'kunċerti li jibqgħu sejrin sa' nofs il-lejl u jissoktaw mal-miġġja tas-sena l-ġdida 2024. Nawguraw li kolna s-sena tajba mimlija paċi għena u ġid. Intant ukoll il-Malta Public Transport ħabret li se testendi s-servizz tagħha għal festi tal-ewwel tas-sena fil-Belt Valletta, fejn is-servizzi speċjali se jimxu mal-iskeda tal-ħadd fil-waqt li se jżdiedu 50 vjaġġ ieħor. Barra dan l-iskeda normali tal-linja se jaħdmu mill-11:10 ta' filgħaxija sa 9:10 ta' filgħodu. Fil-miliet u fl-ewwel tas-sena ir-rotot se jaħdmu skont l-iskeda tal-ħadd, iżda s-servizz se jkun sospiż bejn nofsinhar u t-tlieta ta' wara nofsinhar. Dawn is-servizzi jkunu bl-aħlas għal min għandu tal-linja kard valida. Waqt li l-biljetti jiswew 3 euro għal kull passiġġier li m'għandux din il-kard.